informatice se dostala díky skvělému učiteli matematiky, ale až do 4. ročníku vysoké školy si nemyslela, že obor dostuduje. Dnes je proděkankou Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. Spoluzakládala neziskovou organizaci Czechitas, která pomáhá ženám do světa IT. Docentka Barbora Bínová je dalším zajímavým hostem v podcastu Stačí málo Generali České pojišťovny. Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. V tomto díle se budeme bavit především o tom, jaké předsudky panují v oboru IT, o ženách a o překážkách, se kterými se nejen při studiu informatiky potýkají, a o tom, jak proti ním můžeme bojovat. Povídat si o tom budeme s proděkankou a docentkou Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně a spoluzakladatelkou neziskové organizace Czechitas Barborou Bujnovou. Báro, vítej.
A děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jsi přijela. Já se rovnou zeptám, zmínili jsme Fakultu informatiky, ženy a informatika, pořád kolem toho panují různé předsudky, tak jaká byla tvoje cesta k informatice? Našla jsi ona tebe nebo ty?
Moje cesta k informatice byla v podstatě, to bylo takový bláznivý rozhodnutí, když mi bylo 18 a vedlo takovou to, že to jako částečně logickou úvahou toho, že jsem měla skvělýho učitele matematiky a my jsme vlastně v naší třídě skoro všichni chtěli maturovat z matematiky, a to jako bez ohledu holky, kluci. A proto jsem si říkala, dobrý, to je jako něco, na co já jsem teďka připravená, co mě baví a co bych chtěla rozvíjet dál, ale nevím, jak se tím živit. Jo? To mě nenapadalo. A jediná věc, kterou jsem si byla jistá, nebo jsem si myslela, že jsem si jistá, je, že nechci učit. Takže jsem si říkala, dobrý, tak výuku matematiky ne. Tak a jsem se přihlásila na matfiz a na ekonomku do Prahy na VŠE. A právě na tu informatiku, protože tam taky byly přijímačky jenom z matematiky, tak jsem si říkala, to je dobrý, to by mohlo jít, ale nevěděla jsem vůbec, co to je, do čeho jdu. A fakt neměla jsem to povědomí vůbec žádný. A stalo se to, že informatika byla čerstvá, a přijímali hodně lidí bez přijímaček. A já jsem si říkala, dobrý, tak to je možná jako nějaký znamení. Tak, jo, a říkám si, proč ne? Jako, teďka jsou to otevřené dveře, já teďka můžu pustit nějaký další přijímačky z hlavy a prostě zkusit tuhle cestu a uvidím, co z toho bude.
Můžeme dát jenom kontext, jo, v jakým to bylo zhruba období, aby bylo jasný, jako že informatika měla tehdy...
Jasně, informatika byla tehdy ještě v plenkách tady v České republice. Byl to 99. rok a v té době tak Fakulta informatiky právě na Masarykově univerzitě byla jedinou fakultou informatiky, která v České republice existovala. Pak vlastně až začaly vznikat ty další.
No, jaký byly tvoje očekávání ohledně toho studia? Ty jsi zmínila, že vlastně jako vůbec si nevěděla... Tak potom, když jsi tam přišla, jaký to bylo prostě, jak jsi to vnímala, jak se cítila, jak bys to přirovnala k té matematice?
Ale já musím říct, že já jsem se tam byla podívat na den otevřených dveří, jo, už vlastně předtím. A pamatuju si to hodně živě, jak jsem jako vstoupila do té budovy a bylo to pro mě taky úplně jako vstoupit do nějakého příběhu. Bylo takový fascinující prostředí, který vypadal úplně jinak, než na co jsem byla zvyklá. Lidi, kteří něco vymýšlejí, řeší u stolu a mě to přišlo fascinující. Jo. Takže jsem si říkala, dobrý, to jako chci vyzkoušet. Ale moje představa byla taková, že to určitě nedostuduju, jo? Že to určitě dostudujou lidi, kteří se tomu věnujou a že pro mě to bude taková jako ochutnávka něčeho na rok, na rok a půl a potom teda, jo, až jako se ukáže, že to není ten směr, ve kterém já bych nějak excelovala a pošlo mě pryč, tak zkusím nějaký jiný obor. Ale a přišlo mi, že jako informatika má obrovský potenciál a i když se z ní naučím jenom trošku, tak mě to bude v životě užitečný. Takže proč to vlastně neskusit? A myslím si, že v tu dobu se na tom podepsalo i to, že člověk je v pubertě a tak nějak jako neřeší tak moc ty věci, které, řekla bych ještě, kdybych to rozhodnutí dělala 2 roky zpátky, kdy člověk jako si jako hlídal ty svoje jedničky na vysvědčení, tak bych to rozhodnutí neudělala. A jsem strašně ráda za to, že jsem ho udělala, protože ten obor miluju.
A kdy nastal takovej ten bod zlomu, že jsi řekla, tak tohle z toho já teda nejen, že dostuduju, ale to prostě dělat chci.
Ale víš co, jakoby to, že to dělat chci a že mě to baví, to přišlo skoro od začátku. Ale bylo to taková ta věc, jako že když jedeš na horské dráze, že se vlastně máš z toho strašný strachy a zároveň je to obrovská jízda, strašně tě to baví, že se ti vlastně míchají ty emoce z toho, že zároveň jakoby vidí, že je to těžký, ale zároveň tě to vlastně, jako je tam něco na tom fascinujícího, na tom oboru. Takže to, řekla bych, jako to, že mě to baví, to jsem cítila od začátku. A to, že to dostuduju, tak to teda přišlo dost pozdě, protože to je strašně zajímavý, jako ostatní mě viděli jako člověka, který to úplně v pohodě dostuduje, ale já jsem se tak neviděla. Jo, takže to je třeba taky jako zajímavý prvek, který vidím, když se potom dostaneme k tomu tématu holky a IT, který je zdokumentovaný jako fenomén, jmenuje se Confidence Gap a je to skutečně věc, která je vidět, která má nějaký vztah k různým pohlavím toho, jak se jak vlastně cítí svoje sebevědomí toho, že něco dokážou. A je to jeden z důvodů, který je určitě hodně na pozadí toho, že obory, kterým třeba zvedne se platový ohodnocení, tak se změní vlastně poměr mužů a žen, který se do těch oborů, který do těch oborů jdou. Jo, klesne poměr žen a zvedne se poměr mužů. Mm-hmm. A proto já jsem fakt ještě jako ve třetíku nevěřila, že to dostuduju. A ten zlom přišel na začátku čtvrtíku, když jsem dostala možnost pomáhat s výukou. Dokonce pomáhat s výukou jako hodně těžkých předmětů. A což teda není nic výjimečného. A na informatice hodně studenti pomáhají s výukou. Ale pro mě to bylo takový velký znamení, že někdo věří tomu, že na to mám a že tomu rozumím. A myslím si, že od toho okamžiku se to začalo trošičku lámat. Ale já tady musím říct, že já jsem pak spadla jako do dalšího kroku a to bylo doktorský studium. A tam člověk je obklopený obrovsky chytrýma, jako úžasnýma lidma. A zase jako je v tom vlastně zpátky, jo, že si říká, to teda nemůžu nikdy dostudovat, to jako není možný. A takže ono to jsou takový kopečky, ale myslím si, že je super se na ně vydávat.
To určitě je. Ty jsi zmínila confidence gap, to k tomu se určitě dostaneme. Ale obecně, kdy tě napadlo, že se nacházíš v nějakém prostředí, kde není úplně vyrovnaný počet žen a mužů?
Hele, tak to, že si toho všimneš, tak to je jasný, protože my jsme byli v ročníku, dá se říct, všechny holky z ročníku jsme bydleli na jednom pokoji na kolejích. Takže
OK, tak to je signifikantní.
Ono, jakoby všimneš si toho, bylo nás tam fakt jako maličko jako holek. Ale zároveň není to něco, co by tě překvapilo, asi tak nějak člověk s tím počítá, když do toho prostředí vlastně nastupoval, jo, do té školy.
Uhum. A vybavuješ si nějakou situaci, kdy jsi se cítila zvýhodněná nebo naopak znevýhodněná tou situací, že jsi žena, která studuje IT a teď myslím přímo při tom studiu?
A tohle je strašně dobrá otázka a o tom asi jako na tu jednu otázku by se dalo odpovídat strašně dlouho. Ona má totiž zajímavý vrstvy. Ta jedna vrstva je ta, že to není něco, co by se dělo vědomně. A já jsem vždycky v tom prostředí jako cítila fakt super podporu. Lidi, vlastně nesetkala jsem se s tím, že by mi někdo fakt jako otevřeně dával najevo, že holky do toho prostředí nepatří. Co je ale taky pravda, a to si člověk začne uvědomovat až s odstupem, jak vlastně on sám se v tom prostředí choval. Mm-hmm. A jestli bylo, nakolik bylo to jeho chování vlastně ovlivněné tím, že kolem sebe nemá moc lidí, který vypadají podobně jako on. A třeba jako u mě, já si pamatuju, první fakt 2 roky, já jsem chodila těma, kdykoliv jsem musela projít místností počítačovým sálem, kde prostě, že jo, ti sedí 100 lidí, tak jsem se vždycky snažila být strašně neviditelná, jo. A je to takový zajímavý, že vlastně člověk v tom smíšeném prostředí asi by jako neměl důvod vůbec, jo, mít vlastně tady to jakoby pozadí toho, že člověk vlastně nechce vejít moc jako poznat, moc vidět, tak jako oblíká se co nejpodobněji tomu, co spolužáci. A současně, kdykoliv člověk je v nějakém jako malém semináři, je tam jakoby malá skupina lidí, tak fakt jako sednout si úplně dozadu, nějak započítat, že za obrazovku nebýt moc vidět. A když něčemu nerozumím, tak se radši neptat a pak si to najít po výuce. Jo? A to je takový chování, který si uvědomíš až s časem. Proč jsem to dělala? Proč jako, Jo, proč jsem si nesedla tam, kde bych možná líp viděla, kde bych možná, jako když jsem něčemu nerozuměla, proč jsem se nezeptala. A to se začneš až jako vlastně postupně s časem rozkrývat. Aha, jako já jsem nechtěla být úplně moc vidět, jo. Mm. A najednou ty v té místnosti tak zastupuješ vlastně všechny holky. Takže pokud by ten dotaz byl blbej, tak najednou holky mají blbý dotazy, jo. Vlastně seš tam za tu velkou skupinu a vědomě si to neuvědomuješ. Jakoby v tu chvíli fakt neuvědomuješ si to. Máš pocit, je to všecko super. A až postupem času si říkáš, koukáš se zpátky a říkáš si, jako, proč jsem se chovala takhle a chovala bych se stejně, kdyby ten poměr holek kluku byl obrácený a upřímně nechovala. Jo? Mm-hmm. Takže jsou tam prvky, které si myslím, že vždycky, když máš to prostředí nevyvážený, tak ta skupinka, která je tam málo, nebo jo, zvlášť pokud je tam jako jeden člověk, což se často fakt dělo, jo, že seš tam vlastně jediná holka a jinak jsou tam samý kluci, a tak ono to trošku mění dynamiku toho prostředí. Jo, seš víc vidět a nechceš zrovna být moc vidět, zvlášť když si úplně nevěříš. A, takže jo, mění to tu dynamiku. No.
A k tomu zvýhodnění třeba napadá tě?
Hele, víš co, zvýhodnění, to je třeba jako taky zajímavý pro mě a řekla bych, že to není zase přímý zvýhodnění jako vědomí toho okolí, ale já jsem do toho prostředí fakt přinášela jiný přístup k řešení problému, jiný pohled na věc, který jsem považovala za svoji slabinu, za svoji prostě nejslabší stránku. A až s časem, protože vlastně chceš ty problémy umět řešit tak, jak je řeší ostatní. Chceš se na to umět dívat tak, jak se na to dívají ostatní. A až vlastně s časem, kdy jsem začala tak nějak rozkrývat, aha, ale já vlastně ty věci jako řeším jinak. Já se na ně dívám mnohem v širší perspektivě. Já uvažuji jiný faktory, jo, než uvažují spolužáci, který jdou třeba mnohem víc za tou hloubkou, jo, a já jsem šla víc za tou šířkou. A začneš vnímat, aha, tak vlastně jako co kdyby to byla moje silná stránka, ne slabá stránka. A pokud se ti tohle povede, tak ti začnou jít některé věci líp než ostatním. A možná to ostatním nedává úplně smysl, jak je to možný. A pak cítíš, že vlastně jakoby to, že seš, že fakt jakoby tam přinášíš něco jiného do toho kolektivu, je obrovská výhoda. A není to zvýhodnění ve slova smyslu, že by ti někdo dal přednost, protože seš holka, ale najednou jakoby přinášíš něco, co tam u toho stolu nebylo. Ale ty potřebuješ napřed jako zabojovat na té svoji confidence. Jo? Je to práce sama se sebou, abys vůbec ten názor k tomu stolu přinesla, abys ho vůbec nahlas řekla.
Mně napadá, já jsem se dočetla, že ty si předtím, a ty jsi to vlastně i zmiňovala, měla ráda matematiku. A že to byla vlastně ta cesta k informatice. Je to samozřejmě taky takovej předsudek, ale že i ta matematika je prostředím, kde třeba, nebo to je moje zkušenost, jako kdybych to měla poměřit, tak opravdu asi víc vynikali kluci než holky, v konkrétním mým případě v mojí třídě. Mm-hmm. Tak mě napadlo, jestli to bylo třeba podobný a jestli i tam se cítila stejně, ale protože třeba byl ten počet žen vyšší, tak vlastně trošku líp.
Jo, hele, u nás, jako v naší třídě na Gimplu, tak to bylo vyrovnaný, holky, kluci. A bylo to, jako si myslím, to, že jsme měli šikovného učitele, který to uměl vysvětlit. A mezi fakt holkama a klukama, který maturovali z matematiky, tak jsme byli tak nějak vyrovnaný počet, holky, kluci. A musím říct, že i celkově, když třeba děláme letní školu Čekytas pro holky ze střední škol, tak hodně holek tam říká, jo, jako mě matika baví, mě matika jde, ale té informatiky se bojím. Jo. A stejně tak, když třeba mluvím s holkama, s ženama, který mění kariéru v rámci Čekytas, tak ono to není tak, že oni by neměli rádi matematiku, když studovali. Ale oni kromě matiky, která jim přišla jako v pohodě, jako docela zajímavá, docela zábavná, tak měli rádi ještě další věci. A potom bylo jednoduché vlastně udělat to rozhodnutí, hele, mě sice jako docela matika jde a vlastně matika mě problém žádný nedělá, nevadí mi nijak, jako obor zajímavý, dobrý, ale přijde mě moc úzkoprofilovej. A tady k tomu mě vlastně ještě zajímá docela dějepis, dějiny, politologie, takovýhle věci. Tak já bych radši šla asi dalej do té oblasti, protože tam vidím větší šířku znalostí, které můžu zkombinovat dohromady. Mm. Což obecně vidíme fakt uhlek, a vychází to i ze studií, dost velký jako zájem propojovat ty svět, propojovat, jo, jakoby vidět spojení mezi věcma, vidět věci víc do šířky a takový zájem jakoby o to, zájem o to propojování. A my, když jsme dělali studii, právě výzkum mezi účastnicima Czechitas kurzu, který chtějí změnit tu kariéru do IT, a ptali jsme se jich vlastně, co je bavilo, když chodili na základku, co byl ten hlavní předmět. Jo? My jsme se jich ptali vyloženě, to bylo v angličtině, tak na major interests. A čekali jsme, že to bude tak 1, 2 až 3 a bylo jich v průměru 5 až 6. Jo? Mm. Fakt jakoby věcí. A proto, to, co často uváděli, stačilo to, že se v té informatice úplně jako necítili, že to prostě trošku skřípalo, anebo že neměli ten jakoby feedback od toho učitele, ať se sednou do zádu, což bohužel furt je ta realita dnešní dní, jo, že pořád se to děje, dneska se to děje. Tak si říkali, jako proč vlastně jako se neorientovat víc třeba na ten dějepis nebo na tu jinou oblast, protože je bavilo víc věcí.
My jsme měli na vysoké škole třeba takový jako způsob výuky jako intersekcionální, který právě jako prolínal ty obory. Hmm. A mně to přišlo úplně přesně, teď mě to hrozně zaujalo, jak se o tom povídala, hrozně zajímavý, protože to pracovalo přesně s tím, že není jako obor, ale že vlastně oni spolu souvisí a pochopit to jako v těch souvislostech pro mě bylo úplně jako velký wow.
Jo.
A teď mě napadá, jak jsi o tom mluvila, jestli teda ten počátek takového toho strachu třeba jako z nějakého oboru, který nemá ještě takovou jako tradici a historii, tak jestli jako souvisí i s tím, že, to jsi vlastně zmínila, že je takhle jakoby úzce profilovaný, ale vlastně teda i s tím vzdělávacím systémem, že jako je problém těch pedagogů a pedagožek, že to prostě neumí tak jako propojovat. Jo. A teď to je taková jako moje úvaha. A ta otázka, ke které se chci dostat, je, jestli si myslíš, protože i ty máš možnost jakoby nahlídnout do toho pedagogického světa, jednak díky svojí pozici, ale protože jsi i máma a dočetla jsem si, že máš 2 děti, které už teda navštěvují vzdělávací systém, tak jestli se tohle z toho mění, jestli se víc ty obory mají tendenci prolínat.
A tady u toho je důležité si uvědomit jednu klíčovou věc, a to, že dneska sehnat učitele na základní a střední školy pro informatiku je strašně těžký. A obor obecně, IT obor, je poddimenzovaný lidma, kteří jsou v tom oboru potřeba. Česká republika tak má velký renomé v rámci Evropy, má tady hodně chytrý lidi, šikovní lidi, přesouvá se sem hodně poboček IT firem z různých zemí, protože přece jenom ty náklady na ten plat jsou o kousek nižší a ta kvalita je stejná jako v jiných zemí tady v Evropě. A to způsobuje obrovský tlak právě na ten pracovní trh. To potom má za efekt to, že i lidi, kteří vystudují výuku informatiky, jdou spíš pracovat do IT, právě třeba školit interní kurzy v rámci firmy, než pracovat do školy, jo, na základní střední školu. A ten efekt potom se projevuje v tom, že dost často v těch školách výuka informatiky spíš spadne na bedra někomu, ty učíš fyziku, tak si k tomu vem ještě informatiku. A potom člověk, který má to srdce v té fyzice, tak se snaží nějak za pomoc nějakých dostupných materiálů těm dětskám předat něco z informatiky. Jo? Není to něco, v čem by úplně jakoby měl tu svoji vášeň, a zároveň to je něco, v čem je pro něj těžký se udržovat v nějakém aktuálním obraze, protože ta informatika jde neskutečně rychle dopředu. Navíc k tomu přijde ještě tu ingredienci, že velmi často, když se někdo rozhoduje být učitelem, tak je to člověk, který spíš chce precizně připravit tu danou výuku a je připravený to učit vlastně podobnou látku rok od roka. Jo. A ta dynamika toho, že by se směla připravit úplně nový materiál z roku na rok, protože ten obor se dynamicky proměňuje, tak je to i jako úplně jiný mindset. Jo. Mm-hmm. Takže vlastně jsme v situaci, kdy v té škole pro ty učitele je těžký jednak předat vášeň pro informatiku, nějaký zájem, jednak dát tu širší perspektivu, protože to dokážeš, když tomu oboru rozumíš. Jo, pokud ten obor máš jenom vlastně tak nějak přidaný k nějakému svýmu jinému oboru, tak tu perspektivu tam tak nevidíš. A navíc a je tam velký odstup časovej v tom, že my dneska mám pocit, že to programování učíme, jako kdyby jsme připravovali děcka na svět před 20 lety v IT světě. Jo. Dneska ten IT svět se posunul strašně dopředu a když se podíváš na vývoj systému, tak já říkám, že informatika vypadá dneska, pokud se bavíme o to, jestli se člověk hodí nebo nehodí pro IT, spíš jako třeba zdravotnictví. Jako říct, člověk se hodí do zdravotnictví nebo nehodí do zdravotnictví, je vlastně strašný nesmysl, protože máš tolik jako oblastí, oborů a pro každý potřebuješ úplně jiný profil člověka, jeho talentů, který jsou potřeba. Stejně tak v IT. Bohužel pořád se ale na IT nahlíží jako na to, že to jsou jenom ti programátoři. To si myslí i ti učitelé a učí děti programovat. Jo. A programování dneska v tom jako obrovském IT světě, tak určitě pořád je to nějaká vstupenka do IT, to OK, ale je to malá část. Jo. Není to hlavní, co tím IT světem hýbe. A navíc člověk, který, bychom se na něj dívali jako na programátora, jako člověka, který píše nějaký program, kód, nějaký recept, jak ten počítač se má chovat, tak dneska to víc dělá víc koncepčně. On spíš přemýšlí nad tím konceptem, nad tím nápadem, jak by to mohlo fungovat. A spousta těch věcí, jak to vlastně pak z toho už udělat, to konkrétní řešení, tak je z velké části automatizovaný, z velké části je, pokud on má tu myšlenku, ví, jak ten problém vyřešit, tak on potom už ten kód jako nebude psát úplně řádek pořádku. A tohle jsou věci, které právě to vůbec propojování, to myšlení, které je víc koncepční, které jde víc do šířky, je obrovsky cenný. A spousta žáků, který do toho kurzu té informatiky na té základní škole jdou a mají tady to koncepční, široké myšlení, tak je odradí to, že si musí sednout a pracovat na tom omezeným úzkým úkolu, kterým moc nerozumí, jako proč to dělám, co to je, a nebo v horším případě teda ještě se učí koncovky souborů, tady to je exe, tady to je bat a tohle znamená tohle, tohle znamená tohle.
To určitě není a hlavně je to teda velice těžce řešitelný. Teď, jak jsem to poslouchala, protože ten problém je fakt komplexní a já se asi úplně jako nemůžu divit někomu, že si z pozice prostě svojí vybere, že se spíš tomu IT bude věnovat proaktivně, než aby ho učil. Hmm. A plus teda mám pocit, že ještě vždycky panuje hrozný takový ten stereotyp, že kdo neumí učí, jo, což taky potom má vliv jako na ty žáky a žákyně prostě, který potom ty informace přijímají. Takže je to opravdu komplexní. Co si myslíš, že by se s tím jako dalo dělat? A je třeba Czechitas to řešení?
Czechitas může být ukázka toho, že důležitější je vášeň pro ten obor, když chceš někoho něco naučit, než to, jak dokážeš toho člověka jako provést krok po kroku, aby se to naučil. A přece jenom výuka informatiky mnohem líp funguje v tom natchnout toho studenta nebo žáka pro ten daný odbor, ukázat mu cestu a pokud se někde zarazí, tak mu pomoct odstranit překážku na jeho cestě. A tohle může udělat i člověk, který sám, jako třeba takhle může člověk jako naučit programovat žáka na základce. Může i učitel, který sám neprogramuje, což je jako zajímavý si uvědomit, jo, že a ta cesta k tomu je totiž taková, že ty seš průvodcem toho žáka. A ta schopnost naučit se programovat je o tom spíš vědět nějaký techniky, jakýma já dokážu stavět to řešení postupně a dokážu najít chybu v tom svém řešení. Jo? Dokážu tam najít problém, protože ono je to stejný, jo? Pokud jakoby stavíš něco, nějakou stavebnici, důležitější je vědět koncepčně, jako co stavím, co je tím mým cílem a potom, pokud mi to někde nevychází, tak umět najít, kde je ten problém, jo? Ať se k němu dokážu vrátit. A techniky obecně programování, když se učí programování, tak oni jsou i takový, že ideální je spíš si vzít něco, co funguje a to je stejně jako u té stavebnice. Jako pokud máš nějaký už jakoby jednoduchý domeček a chceš k němu teďka nastavit další patro, tak je to snažší, protože vidíš ten koncept, dokážeš vlastně opisovat části toho konceptu, učit se z nich a stavět to další patro toho domečku, jo? A učit se, aha, tak okna jsou zhruba, fungujou takhle, takhle daleko by měly být, jo, jakože ty věci, jakoby jak člověk se může učit z toho, že vidí něco, co už jakoby dostane do ruky a jak to může rozvíjet, vylepšovat, upravovat a zároveň jak může najít chybu, pokud někde má nějaký problém a nesedí mu to, tak to jsou koncepty, které může vlastně, kterým může člověk provést, jo, jsou koncepční výukový mechanismy, jo, kterýma ten učitel toho žáka může provádět, když on se učí programovat. A tohle je strašně důležitý, protože potom, pokud tohle ten žák zvládne, tak on může přijít domů a pustit si jakýkoliv videotutoriál a učit se to klidně sám, protože ví, aha, takhle si najdu chybu, když se někde zarazím.
Ty jsi zmínila, že Čekýta je organizace, která se snaží vzbudit zájem. A kdyby se tě ale někdo zeptal, jak bys Čekýta představila, tak jak bys jednoduše představila Čekýta, jak vzniklo a nějaký.
Hele, Čekýta je nádherná iniciativa. Čekýta vlastně, já bych představila Čekýta jako neziskovou organizaci, protože tou je. Takže jejím cílem je vlastně dát dohromady obrovskou komunitu lidí a vlastně zkusit se tady podívat na zoubek nějakému společenskému problému. Cílem té komunity je podívat se tady na vlastně nějakou dynamiku, kterou máme v české společnosti, ve které hodně žen, který mají na to dostat se do IT světa a chtěli by, tak stojí za tou hranicí toho IT světa a jako obávají se do něj vkročit. Nicméně tady řada žen, který do toho světa se bojí vkročit a přitom je to láká. Jo, chtěli by to vyzkoušet. A je to ta podaná ruka, která je vtáhne dovnitř a která jim to představí, která jim ten svět ukáže. A ukáže jim ho možná i ve světle, ve kterém oni mu dokážou líp porozumět, jako něčemu, co i pro ně může být budoucí směřování, budoucí kariéra, ve kterým vidí nějaký příklady a vzory žen, který už se na tu cestu vydali a který tady takovou kariérní změnu udělali. A zároveň tam mají větší komunitu kolem sebe, že se v tom necítí tak sami. Mm-hmm. Jo, takže to je Čekýtas. S tím, že jde o nějaký větší společenskou situaci nebo dynamiku, kterou se snažíme ovlivnit, tak obrovská investice vlastně toho týmu a času toho týmu jde i do obecné popularizace toho oboru v české společnosti. Takže my obecně máme vlastně 4 pilíře jako organizace. A tím prvním je popularizace, takže změna vůbec toho pohledu a náhledu na IT. Druhá je vzdělávání, a takže přinést vzdělávání, který je relevantní, který je zajímavý a zábavný a i pro tu skupinu, která třeba mění tady ten směr vzdělání ve vyšším věku. A zároveň potom kariérní změna, která je důležitá při tom vlastně provést ty ženy, které by tu kariérní změnu chtěly udělat, trošku jim pomoct se zorientovat v tom, jako kudy se vydat. Takže až ten čtvrtý je teda komunita.
A já jsem takhle u toho přemýšlela, jaká je třeba jako věkový rozmezí žen, který vaše kurzy navštěvují? Mm-hmm.
Ale těch kurzů, jenom abych to trošičku jako dokreslila, my jsme historicky udělali už přes 1450, jo. Takže ty cílové skupiny, tak jsou tam velice různorodý. A některé kurzy jsou pro určitou věkovou skupinu, to je zejména u dětí a mladistvých, kde se i míchají holčičky, kluci, takže když jsou kurzy pro děti, které jsou třeba od 8 do 12, můžeš mít týdenní příměstský tábor, programování a IT, tak potom je to pro určitou věkovou skupinu a u těch dětí teda i smíšený holky, kluci. U středoškoláků máme nějaké aktivity, které jsou taky smíšený, holky, kluci, a potom jsou určitý aktivity, které už jsou holky. Jo, takže třeba letní škola pro dívky, no, letní škola IT pro dívky. A tam je to omezený věkem. Je to pro středoškolačky, je to nějaká komunita, ve které i oni se mají možnost nějak najít a více, jo, mezi sebou vytvořit si nějaký vazby. A potom máme obecný kurzy, které jsou bez omezení věku a bez omezení věku znamená, že se tam tak nějak potkáš s holkama od 15 až po ženy 70. Jo, jakože je to jedno, je to úplně jedno. Není tam žádný věkový omezení, ale přesto je vidět, že mezi určitýma věkovýma skupinama je to oblíbenější, populárnější. Mm-hmm. A ty věkové skupiny jsou zhruba 25 až 35 let. Mm-hmm. A je to věk, který tak hezky mapuje na dobu, kdy vlastně dokončíš dost často svoje vzdělání, ať už je to vysokoškolský studium nebo základní školu plus nějakou praxi, střední školu a plus nějakou praxi, že seš chvilku v nějakém oboru. Takže vlastně seš na nějaké úrovni, jsem tady připravená pro to teďka už jako kariérně v tom svém oboru působit, ale vidím, že ty příležitosti se zužujou. Jo, takže vidíš, že v tom svém oboru přece jenom na těch pohovorech musíš vyniknout, není tak jednoduchý jako vědět, že ta perspektiva bude dlouhodobá, je možný, že ten tvůj obor tak jakoby časem, já nevím, když třeba budeš pracovat v bankovnictví, vidíme, jak internetové bankovnictví nahradilo lidi na přepážkách. Jo, a pokud tohle bylo tvoje zaměření, tak začínáš mít obavy, že vlastně i ztrácíš trošku svobodu si vybrat zaměstnavatele, možná se budeš muset přestěhovat nebo dojíždět docela daleko do práce, protože pro tebe nebude tak jednoduchý najít práci. A to je situace, to je vlastně věk, kdy hodně žen i jde na mateřskou, zakládají rodinu a přichází taková jako reflexe. Jo? Je tohle vlastně obor, do kterého já se chci vrátit po té mateřské, jo, anebo jakoby ve kterým já se chci dál profilovat, anebo by pro mě vlastně bylo zajímavý, tak si trošku otevřít ty možnosti. Mm-hmm. A to i třeba skrz to kombinaci mýho oboru s IT.
Ty jsi tady popsala jako obrovskou škálu možných jako cílových skupin. Jsou nějaký profily nebo konkrétní lidi, který si takhle jako vybavíš, že fakt to byl jako příběh, který by mohl být třeba pro ostatní jako inspirativní a zároveň je prostě takový jako fakt, že ti utkvěl?
Jo, těch příběhů ale strašně moc. A my ty příběhy sdílíme. A třeba na Facebooku, tak jo, máme takovou jako, jo, tvoříme příběhy, takovou sekci a máme i, a dáváme na blog. Takže vždycky bývá ten příběh popsaný a ty příběhy vychází docela často, takže je hezký si je pročíst. A ty příběhy jsou velmi různorodý. A je tam dost takových, kdy vlastně ta maminka se vrací po mateřské nebo je na mateřské a teďka vlastně confidence gap, tak najednou se z něj stane jakoby obrovská příšera, která fakt straší, protože ty mateřský se vazbí na sebe a my tady v České republice ještě nemáme moc systém částečných úvazků, takže nevím, jestli víš, průměrný čas, který žena stráví fakt doma na mateřské, tak je 6 let, protože má ty děti za sebou 2 nebo 3. A u vysokoškolských vzdělaných je to kratší, jsou to třeba 4 roky, ale je to pořád strašně dlouhá doba, která fakt tvoje sebevědomí po návratu do práce, tak fakt jako se propadne a oni vlastně pracují teďka s tím, pokud se díváš na ty příběhy, že fakt tohle se řeknou, hele, já tohle chci změnit, já chci změnit kariéru, tak je to obrovský obdivuhodný, jo. A takže příběh třeba maminky se 4 dětma, fakt, která v podstatě strávila celý svůj dospělý život na mateřské a nemá vlastně v CVčku nic, takže ještě ta obava, že skončí jako recepční někde, protože vlastně nikdo nezaměstná s takhle se 4 dětma a s prázdným CVčkem, jo. Tak která se vlastně rekvalifikovala do IT a na pozici testerky. Tak to je třeba nádherný, jo. Jsou potom příběhy, které naopak jsou jako ženy, které byly úspěšné ve svém oboru, ale ten obor nemá úplně perspektivu anebo je manuální. Jo, je to třeba z prostředí jako restauračního. Jo, práce prostě v restauraci. A třeba žena, která v té restauraci jako obsluhovala, potom začala nějak pomáhat jako s provozem té restaurace a trošku, ale viděla, že jako tam už to končí. Jo? Hmm. A pořád je to hodně manuální práce a pořád musíš na plac, když je potřeba někdo. A která se rekvalifikovala do IT.
Jaký jsou teda cesty, jak se o vás můžou tady třeba takovýhle ženy dozvědět? Protože dejme tomu, že jsou nějakým způsobem třeba izolovaný od jako těch informací, ať už je to tím, že jsou prostě na mateřský, což jako já neříkám, že na mateřský se nedostaneš k žádným informacím, ale asi chápeš ten point. A druhá věc je, jak je to jako finančně náročný, kdyby měli třeba jako tohle z toho v hlavě jako zábranu, tak existují nějaké cesty.
Já bych možná začala úplně jakoby od začátku. Hodně jim bude jako hrát v hlavě, ale já nemám na to, abych byla programátorka a já bych chtěla jenom říct jakoby od začátku, IT nepotřebuje jenom programátory. Jo. O to spíš, že je v IT spousta práce, který člověk, který vystudoval vysokou školu, úplně nechce dělat. Právě třeba manuální testování, což jsou věci, které člověk jede víc podle nějakého scénáře. Musí být hodně pečlivý, musí si ty věci umět pohlídat. A musí je umět domyslet, samozřejmě. Jo? Musí jakoby vidět trošku i dosah toho, trošku rozumět těm různým systémům, se kterýma ten můj systém spolupracuje. Ale takovýhle práce, třeba lidi, kteří vystudovali vysokou školu, tak ty chtějí možná jít do větší hloubky, a nechtějí je dělat, jo. A být v IT může znamenat jako začínat na takovýchhle pozicích. To je jako první věc, kterou je dobrý říct. Potom vlastně ty ženy, které by se vlastně o tom chtěly jako dozvědět, tak možná jako první bude vůbec pro ně zajímavý se dozvědět, co to teda to IT je, protože ten příklad, který já jsem dala, člověk si dost často hodně zkresleně představuje, co IT člověk dělá. Takže určitě webové stránky Czechitas.cz, jo, tam ty informace jsou tam kurzy, jsou tam různý rozcestníky, co studovat. A já bych ještě doporučila, co se mi strašně líbí právě na Czechitas portálu, tak je portál o práci v IT, který má adresu itpozice.czechitas.cz, kde středoškolačka dělá rozhovory s lidma v různých IT pozicích. No a potom člověk může jako s tou trošku větší představou tak mrknout do kalendáře akcí právě na webové stránce a trošku se podívat, kde tam je nějaký kurz úplně úvodu do IT a přijít osobně na ten kurz, protože tam potká komunitu. A potkání s tou komunitou, a my máme heslo Žádná otázka není hloupá, fakt komukoli zaklepat na rameno a zeptat se, hele, já jakoby přemýšlím o IT a úplně nevím, co se tady učit a tak. Každý mu strašně rád poradí, jako co, jo, a co se učit, co je ten další kurz a pak od toho se odrazit. A cena těch kurzů je výrazně dotovaná, ale není to nula. Mm-hmm. A je to i proto, že ta organizace, tak jak začínala jako malička, tak teďka už se rozrostla do velké organizace, která se snaží o celospolečenskou změnu. A právě třeba to, jako být vidět na různých akcích, je něco, co my děláme zdarma. Takže když potom jsme na nějakým organizme nějaký family day, dělá se nějaký festival vědy, dělá se... Tak jsou fakt velký desítky akcí, kde je velká část týmu a kde je přítomná. A pak naopak nějaký příjem je potřeba, aby přicházel z těch vzdělávacích kurzů.
Můžeme říct třeba jako tu částku? Já chápu, jo, že jsou různý kurzy, jo, ale určitě. Jenom ať máme představu.
Hele, je to je celodenní kurz je kolem tisícovky. Pořád, ale je to docela blízko tomu, když se člověk učí, nevím, třeba angličtinu, tak vlastně kolik ho to vzdělání stojí. Současně zakládáme teďka nadační fond. A ten nadační fond je mířený pro ty ženy, které jsou v nějaké znevýhodněné pozici. A i tu cenu toho kurzu, která jakoby pro ně dá tisícovku za den, když za to můžu mít dvoje boty pro děti, tak je prostě hodně peněz. Mm-hmm. Tak, aby byla možnost si požádat o buď nějaký spolufinancování z toho nadačního fondu, anebo prominutí té ceny kompletně.
A výhledově třeba počítáte s tím, že během příštího roku už bude možný ten nadační fond využívat?
A bude určitě. Je otázka, jakou formou potom to využívání bude nastavený, protože to, že jsou některé programy zdarma pro určitý skupiny, je koncepce, kterými už pracujeme. Teďka aktuálně třeba pro ženy z Ukrajiny, tak máme vlastně cíl takhle připravit přímo konkrétně na trh práce 80 žen z Ukrajiny, což je hodně komplexní vzdělávací program, který oni dostanou zcela zdarma. A když mluvím vyloženě o rekvalifikaci nebo takovýmhle jako posunu do IT, tak mluvím fakt o komplexních programech. To jsou, těm my říkáme, digitální akademie a to je program na 3 až 4 měsíce. A to je skutečně jakoby hodně komplexní vzdělávací program, na jehož konci ale je pro většinu těch žen nabídka práce v IT.
Já se na chvilku odkloním od Czechitas, ale pak se k ním zase vrátíme. Mě pořád vrtá v hlavě ten confidence gap, což teda asi, abychom jako vysvětlili, je to prostě z nějakého důvodu nějaký nedostatek jako sebedůvěry, sebevědomí. Nechci to úplně brát tak, jako že to je jediná tvoje role, ale zároveň mě to zajímá, i mi to přijde zajímavý, že jsi maminka, ale vlastně jsi i člověk, který se pohybuje ve vzdělávacím systému. Tak já bych řekla, že to jsou jako dvě zásadní jako postavení v životě těch dětí, ať už jsou to ženy nebo muži, kdy jako máme možnost jim to ovlivnit, to sebevědomí. Jaký by byl tvůj jako recept, nebo jak se na to jako díváš, co je prostě dobrý pěstovat, ať už jsou to žáci, nebo ať jsou to děti?
Ale to je krásná otázka. Protože určitě neřeknu všechno, co bych tady k tomu chtěla říct. Nádherná knížka Brave, Not Perfect od Reshmi Sujani, která založila Girls Who Code v Americe, která krásně říká, že vlastně, kdybychom se podívali napřed na to, vlastně, jak to vzniká, kde se nám ten confidence gap jakoby rozchází, tak jako, bude to určitě směs faktorů. Jo? Ono, nic není úplně černobílý a jednoduchý. My dost často na ty holčičky fakt mluvíme jinak, myslíme, jednáme jinak a dost často i filtrujeme kritiku, která přichází zvenku. Jo? A vůči těm holčičkám. Jo? Tak my jako maminky zvlášť a tatínci taky. Jo? Tak máme tendenci vlastně fakt mít trošičku jiný přístup k ním. A oni si dost často jako nevytvoří tu svoji schopnost, jo, že když slyším kritiku, tak si to neberu si to vážně, jo, tak prostě kritika, no, bože, jo. A je tam potom velký, taková jakoby identifikace s tou kritikou. To znamená, mm-hmm. to, co ona popisuje, Rešma Sužány v té knížce, ona říká, hele, když má chlapeček chybu v kódu, tak řekne, ten kód má problém. Když má holčička chybu v kódu, tak řekne, jako se mnou je něco špatně. Já to nedokážu. A vlastně to označení, vlastně, jestli ta chyba je v tom kódu anebo ve mně, tak skutečně je věc, která pak ovlivňuje to, do čeho já jdu nebo nejdu. Protože pokud já se na to dívám tak, z pohledu, že pokud ukážu, že to nedokážu, tak ukazuju na sebe, jako se mnou je nějaký problém, ve mně je chyba. Já tak budu mít vlastně možná i obavu vůbec jít do oboru, ve kterých si nejsem jistá, jestli to zvládnu, aby se nepřišlo na to, že vlastně já to nedokážu, že vlastně já to nezvládnu. A to je věc, která potom silně ovlivňuje i to, do čeho já mám vůbec chuť a co mám vlastně odvahu vůbec vyzkoušet. A to je věc, kterou my jako hodně často vidíme a myslím si, že jako ženy, řekněme si, jako šáhneme si do svědomí, že spoustu věcí řekneme, hele, to já ani, to já nemám, tady nefunguje tiskárna, to já ani nebudu zkoušet, to já jako nezvládnu, já počkám, až přijde manžel domů, ať se na to podívá. A vlastně to, že to ani neskusím, že prostě od začátku řeknu, to já nedokážu, a vůbec to neskusím, je vlastně to, co potom ale rozklíží ten confidence gap obrovsky. Jo. Mm-hmm. A tohle je věc, kterou je strašně silný jakoby model potom těm dětem, jako od té maminky, jo. Protože oni se neučí slovama, že ta maminka jim řekne, měj odvahu, vyzkoušej to, ale jak ona zareaguje, když nefunguje tiskárna. Jo. Když ty děcka vidějí, co ona udělá, ona je tím učí, ona je učí příkladem, ona je neučí slovama. Takže říkat jim, hele, neboj se, vyzkoušej to, říkat holčičce, neboj se, vyzkoušej to, jdi do toho. A pak, když něco nefunguje, tak říct, hele, počkáme na taťku, to já nezvládnu, na to já nejsem, to mě nikdy nešlo a tohle já nikdy nedokážu. Tak přesto, že to nikdy neskusila. Nikdy to neskusila. Tak my učíme ty děcka příkladem.
U toho mě teda napadá, že to vlastně se netýká, já vím, že jsem tu otázku směřovala konkrétně na tebe jako maminku, ale když jsem tak poslala, tak jsem říkala, to je vlastně jako i práce toho tatínka prostě jako ukázat, že chybovat je v pohodě, jo. A že on není ten, který má vždycky jenom to, jako to řešení a že ale, jsou to partneři. No. Je to jako fakt strašně komplexní.
Je. A víš, co mě u toho napadá, ještě jedna věc, která je jako ukázaná jako ze studií, která se často děje. A to je teďka se bavíme holčička versus chlapeček se učí programovat. Jo? To, co se často děje, když si ta holčička neví rady a zavolá toho tatínku, protože maminka, když zavolá maminku, tak maminka řekne, počkej, já zavolám taťku. A tatínek přijde, tak velice často, co ten tatínek udělá, je, že nemá trpělivost vést ten krůček po krůčku. Jo? A tak zkus teďka tohle. Jo? Aha, tak co to udělalo? Tak zkus teďka tohle. Studie ukazují, že se velmi často stává, nebo to je ta reflexe, který jako ty holčičky často ukazují jako do té minulosti, že si jako vezme tu klávesnici, opraví to a vrátí tu klávesnici. Jo. Mm-hmm. A teďka vlastně on jí tím příkladem teďka učí, hele, pokud si nevíš rady, tak tady zavoláš tatínka, on to udělá za tebe, ty vůbec nevíš, jako co se stalo, nějaký magic a už to funguje a ty můžeš pokračovat. Jo. A zase je to jako to učení tím příkladem a je to jenom proto, a zase, ten tatínek si neuvědomuje to, že vlastně pro ně on chce pomoct, že jo, on chce pomoct co nejrychleji a vrátit se k těm aktivitám, který dělá. On teďka nemá čas tam půl hodiny sedět a navádět tak a co teďka, co bys udělala teďka, jo, a co si myslíš, jako by byl ten další krok a kde si myslíš, že vlastně je ta chyba, jo, že jako na to nemá tu trpělivost a ta maminka, která by možná tu trpělivost měla trošku větší, tak ale vlastně se na to necítí, že by to zkusila vyřešit. No.
Byla vidět ta chyba. Jo. To je hrozně zajímavé. Já jsem teďka přemýšlela, protože to bylo hrozně silný, jak se zase vrátit k tomu Chiquitas a vlastně my jsme to nakousli, jaký jsou potom ty cesty, jak se k vám člověk může dostat. Ale jak jsi teďka mluvila, tak to jsou věci, které hodně jako řeší feminismus A tak mě napadlo, jestli vlastně spolupracujete i s nějakýma jakoby dalšíma organizacema, který se zabývají právě nějakou jako nerovností ve společnosti a jestli to nějak jako propojujete ty aktivity.
Hele, zajímavá otázka. My, já bych řekla, v rámci Čekytas se vlastně na to díváme z úhlu toho jednotlivce, který jako té ženy, kterou vlastně to IT láká a my chceme podat tu ruku a vtáhnout ji do toho dění. Takže my se nedíváme na ty jakoby nějaký podmínky, na jo, věci typu pay gap a tak dál, protože my naopak možná pomáháme tomu, aby na té úrovni těch podmínek, tak ty nerovnováhy nevznikaly. Protože když se třeba bavíš s lidma, který říkají, hele, ale my prostě nechcem zvýhodňování u pohovoru a tak dále, tak je super, já mám strašně ráda ty rozhovory. Tak říkám, hele, a jak by se mohli zabránit tomu, aby se zvýhodňovalo podle genderu u pohovoru? A oni ti řeknou, no tak to by se stalo jedině, kdyby jsme tam měli jako dost dobrých kandidátů žen a nebylo potřeba nikoho zvýhodňovat, protože už tam máme vlastně. Přihlásí se nám prostě 5 mužů, 5 žen a jsou všichni špičkoví, tak nemusíme řešit, kdo je muž, kdo je žena, jo. To je vlastně ta cesta, jak nemusíš na to brát ohled, protože tam máš špičkový kandidáty na vstupu. Dobrý, tak super. A jak toho docílíme? No, že těm ženám, který do toho oboru chtějí jít a mají na to, tak pomůžem se do toho oboru dostat, do toho výukového procesu se dostat, připravit se na to, aby se u toho pohovoru objevili. Takže pokud my jako Čekytas jako dobře zvládneme tuhle úlohu, víc žen v sobě najde to, že na ten obor mají, že jsou v tom skvělí, protože jsou, já ti můžu dát vlastně prostředí toho jako insidera z prostředí fakulty informatiky, která je neskutečně selektivní, obrovský těžký prostředí tu fakultu dostudovat. Je to velmi těžká škola, tak ty holky jsou tam vždycky ožíbeček, šikovnější než kluci, jo, v poměru jakoby známek. A je to jakoby, je to vyrovnaný, jo, ale i v mém ročníku, když my jsme studovali, ta úspěšnost jako dostudovat až do toho magisterského titulu tam byla jako malá, jo, já nevím, prostě 30% třeba. Holky, většina holek, který já jsem tam kolem sebe měla, dostudovali dokonce, jo, takže jako ty holky jsou skvělí, oni jsou skvělí. To není tak, že oni by byli slabší a my jsme jim chtěli vytvořit nějaký lehčí podmínky. Oni jsou skvělí a oni to neví, oni to o sobě neví. Oni neví, že to v sobě mají, a nevěří si na to, že to dají. Jo? Takže když vytvoříš prostředí, ve kterém oni pochopí vlastně, že na to mají, že na to ty kompetence mají, že v tom oboru můžou uspět, tak pro ten obor je to strašně silný a je to skvělý. My potřebujeme víc lidí v IT, my potřebujeme víc kluků, my potřebujeme víc holek, jo? My potřebujeme víc všech. Takže tímhle pádem ty vlastně dostaneš skvělý holky do IT, které nejsou slabší, takže nepotřebuješ vytvářet podmínky, aby se tam dostali, protože oni jsou stejně dobrý.
Já si jako myslím, že je to potom i o tom, jakože může být člověk fakt dobrý, ale pak existují takové jevy ve společnosti, typu, že prostě ten zaměstnavatel ví, že ta žena může jít na mateřskou, že je větší pravděpodobnost, než aby šel muž. Takže přesně jak ty jsi zmínila, ty částečné úvazky, jo, prostě potom i třeba to, že bude otec chtít mít možnost jít vůbec na mateřskou, jo, bude to nastavený tak, aby to dávalo smysl ekonomicky, jakože je to prostě jako hodně velká práce, ale pochopila jsem ten point, že vy na to prostě jakoby to řešíte. Tak...
Na to ještě ti vlastně doplním reakci, protože hele, IT tak strašně potřebuje lidi, že to, že někdo prostě může jít pracovat jenom na částečný úvazek a jinak to nejde, ta firma akceptuje, protože tak strašně potřebuje lidi. IT firmy ví, že když jim přijde nový člověk, je velká pravděpodobnost, že ho za 2 roky někdo přeplatí a přijde někam jinam. Tak jestli je to žena, která za 2 roky odejde na mateřskou, anebo jestli je to skvělý programátor, který za 2 roky ho přeplatí na firma, protože to se skutečně děje, tak vlastně tam není takový rozdíl. A je třeba zajímavý, že i když se bavíme jakoby o tom dostat se přes nějaký společenský, jako, nebo společenský, přes nějaký jakoby překážky nějakého třeba růstu v té organizaci a tak dál, tak se bavíme o takových těch pyramidách, které vidíme třeba na univerzitě, zejména v humanitních oborech, kde tím studuje 70% studentů jsou holky, najednou, ale už na doktorátu je to něco míň, docentů už tam máš jenom, já nevím, prostě 20% a profesorů 10%, jo? A mezi jako žen, jo, zbytek jsou muži, jo, tak tam to je obrovská nerovnováha, která potom jako tohle skutečně jakoby má velký význam řešit z toho pohledu jako genderovýho. To, co se děje na informatice u nás, je to kužel rovnej. Jo? To znamená, nám přijde na tom vstupu nějakých 15 až 20% žen a máme 15 až 20% na magistrovi, na doktorátu, mezi docentkama, mezi profesorkama. Zůstává nám to stejný. Jo? Že vlastně tam jako ta dynamika je trošičku jiná, jo? Že vlastně ty nerovnosti, které my známe z těch oborů, že se jo, do těch špičkových pozic ty ženy nedostanou a přitom jich strašně moc na vstupu, ta dynamika není stejná úplně v IT. Jo? Tam spíš pokud ta žena se dostane na ten vstup, tak pokud je dobrá, samozřejmě to stejně je s mužema, že jo? Tak ona vlastně jakoby zůstane v tom systému. Jo? Takže to je jenom jako dobrý si říct, to prostředí je super, to prostředí jako si váží kvalitních lidí, ale nedostává se nám do něj dost žen na vstupu.
To je zajímavé a myslím si, že to je zase jakoby další rozbití jednoho z těch stereotypů, protože to já jsem třeba fakt nevěděla a uvažovala bych o tom přesně tak, že to je tak komplexní, že tohle toto nepomůže vyřešit. Ale zase jsem neznala specifikum toho oboru. Já se zeptám ještě na Czechitas a na dobu jeho vzniku, protože já jsem se dočetla, že vlastně Dita Přikrylová, ze kterou ona vlastně se vdala.
Hormánková.
A já mám pořád zafixovat.
Jo.
Takže jste se poznali vlastně za dobu jejich studií.
Je
ty tak. Jsi přímo jí učila, říkám to dobře.
Tak.
A jak potom se stalo, že se z vás stali spoluzakladatelky nějaké organizace?
Ale ono to bylo, jako ta dynamika byla taková, že vlastně úplně první kurz Czechitas byl 3/4 roku před založením Czechitas, jo. A takový první semínko, taková první jako semínko spadlo na úrodnou půdu a ta komunita na to měla nádherný feedback, kdy vlastně lidi, kteří tam byli učit, říkali, jako pojďme udělat další akce, pojďme udělat víc akcí a lidi, kteří tam přišli učit, říkali, tyjo, pojďme ještě další témata, já chci vyzkoušet něco dalšího, nového. A firmy, které to tehdy podpořili, že nabídly své prostory, tak to samý, jo, říkali, pojďme to zopakovat, to byla skvělá akce. Takže vlastně semínko spadlo na úrodnou půdu, ale ještě to vzalo nějakého 3/4 roku, než byla založena nezisková organizace. Tu komunitu vedla Dita, jo, ona byla vždycky ten člověk jako číslo jedna. Absolutně. Ona je úžasná bytost, úplně. Ona je skvělý člověk, který ho chceš prostě následovat, jo? Jako chceš mu být poblíž, fakt skvělý člověk. A Dita vlastně kolem sebe jako začala nejdřív jako vrstvit svoje kámošky a spolužačky z fakulty informatiky, kterých tam byla celá řada. A já jsem znala spíš jako jednu z nich, jo, Vandu, která byla taky jednou z těch kohle, kteří tam učili kurzy. A já jsem znala Vandu, protože jsme se s Vandou spolupracovali na přípravě nějakých mobilních kurzů mobilního vývoje. Jo? A já jsem tehdy byla ještě dost jako na začátku té kariéry, takže jo, jako vyučila jsem, ale v té době jsem byla čerstvě zaměstnána jako odborný asistent na fakultě informatiky. Já, takže to byly taky úplně jako začátky toho mýho i působení tam i výukovýho tak. A já jsem tehdy kontaktovala Vandu, říkala jsem, ty to je strašně zajímavý, můžeme se potkat na kafe. A ona tehdy na to kafe přivedla i Ditu, jo, sebou. A tehdy vlastně od Dity přišel ten impuls, no my se známe už jako z výuky. A tak to vlastně začalo, ta dynamika té organizace jako nebyla úplně jako čitelná, že tady jako jeden den a teďka oficiálně otvíráme jako organizaci, ale ono to šlo postupně a i vlastně ty lidi, jako když třeba zmiňuji tady lidi, kteří byli u toho začátku, kteří tam byli dřív, než jsem tam byla já. Tak ono spíš se ti začne trošičku formovat právě ten užší tým, který do toho dává commitment versus ten trošku širší tým, který jako chce být u toho a je to zábavná super věc, ale není to pro ně něco, čemu by byli ochotní jako dát ten commitment prostě a teďka 3 hodiny denně, jako celý měsíc, tak jako dám tady tomu nápadu. Takže tím commitmentem se ti trošičku potom jako oddělí ten užší a ten širší tým a já jsem zůstala v tom uším.
No tak to jsme rádi. Jako spoluzakladatelka, no vlastně to asi nemusí být nutně jako spoluzakladatelka, ale když vidíš, ty jsi zmínila, že jste slavili 8. narozeniny, těch 8 let a všechny ty příběhy a všechnu tu práci, kterou zatím je, a chápu, že se to tak nedá říct, ale musím se na to zeptat, je něco, na co jsi prostě jako nejvíc pyšná?
ale víš co, jakoby vždycky nějaký individuální příběh. Jo, a Čekytas dneska už ovlivnilo přes 50 tisíc lidí, což je neskutečný číslo. A z toho zhruba 30 tisíc lidí na těch live akcích, skutečně to znamená buď jako naživo, anebo online, ale s lektorem, jako skutečně člověka nás ovlivnil COVID samozřejmě. A pak část je v různých jako programech, tutoriálech, jo, Family Days a tak dál, který, jako, na který jsme měli nějaký přímý dopad. Takže těch příběhů je strašně hodně a to, co mě ovlivní, kdy prostě, já nevím, jedu tady z Prahy, stojím na Florenci na zastávce a někdo mi tak jako zaklepe na rameno a řekne, hele, ty si mě asi nepamatuješ, ale ty jsi mě před dvouma rokama učila Python a já teďka už vedu tým datových analytiků v jedné firmě a je to super, tak jenom ty mě asi si nepamatuješ, ale já tebe jo. Tak to je prostě, víš co, to jsou ty jednotlivý příběhy, jako ty jednotlivý příběhy jsou skvělý.
Mm-hmm. Ty jsi teda máš několik rolí, vypadá to, že jsi člověk, který je hodně vytížený. Já vždycky se ptám, mě to strašně fascinuje, když někdo jakoby jednak má takovou vášeň pro něco ve svém volném čase, druhák má ještě jako třeba rodinu a třetík ještě má jako normální zaměstnání, tak já se vždycky ptám pro Boha, jak to děláte, kde berete ten čas. Prostě, jak si ten čas organizujete, dejte nám tipy, jak to dělat.
Hele, víš co, já... Jakoby první věc je, jako den je krátkej, to prostě jako den je krátkej, jo. Ale zároveň každý z nás někde tu energii dává, někde ji naopak nabírá. A když to máš nastavený tak, že vlastně jenom pořád nabíráš, tak ten den jako jde využít úplně jinak. Jo. Pro spoustu lidí a lidi přijdou z práce a potřebují fakt jako vypnout, pustit Netflix a vypnout, protože potřebují načerpat energii. Já to mám tak, že já přijdu prostě plná energie, protože já v práci dělám úžasné věci. Já se věnuju výzkumu úžasných věcí, miluju inovace, miluju výzkum, mám skvělý tým a takže já jakoby, já jenom beru tu energii, víš, jako nemám, nemám aktivity, na kterých bych měla pocit, že tam pálím tu energii a pak ji potřebuji dočerpat někde. Já stejně tak, když přijdu nakouknout na nějaký Čekytas kurz, ještě nějaká akce, neberu tam strašně moc energie, takže jako já pak nepotřebuji ty buffery na to, kdy potřebuji zastavit a vypnout, tak to je třeba super, tím jako člověk hodně získá. No a potom, co si myslím, že naprosto klíčový a jako fakt se podívat upřímně na to, co jsou moje silné stránky a co jsou moje slabé stránky. A místo toho, abych pracovala na zlepšování těch slabých, tak se na ně fakt vykašlat a zůstat u těch svých silných.
Děkujeme. To je zásadní rada a je pravda, že myslím, že jsme to zažili všichni, že jsme se tak zasekli na věcech, které nám nejdou, ale já to vlastně vnímám jako s narůstajícím věkem dost podobně. Ještě jedna věc, která mě velmi zaujala, je, že ty jsi stress-free člověk, respektive dočetla jsem se, že si ten stres tolik jako nepřipouštíš a že vlastně s ním tím pádem jako umíš dobře pracovat, protože prostě umíš pracovat pod tlakem. To je přirozená vlastnost, nebo tu jsi si vybudovala díky svojí kariéře.
Ale to je feedback, který mi dávají ostatní. Jo. Mně to nikdy nenapadlo, ale je to zase jakoby věci, kterými člověk je nějakým způsobem jiný nebo mimořádný, se většinou dozví od ostatních, protože pro ně je to to, co je normální, že? Tak to mají přece všichni. A pak získáš ten feedback od ostatních, že to tak není. A je to třeba v Čekytas, když si děláme, víš, takový ty různý jako zpětný vazby, anonymní papírky a tak, tak to vždycky, jo, že jako lidi se mnou mají pocit, že ty problémy jsou vlastně strašně easy a že vlastně mají strašně jednoduché řešení, protože nevidím ty problémy, vidím hnedka nějaký řešení a je to nějaký mindset.
Báro, náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky jako na konci se ptáme našich hostů, jaký je jejich stačí málo, takový to jako jejich poselství, tak jaký by bylo tvoje stačí málo?
Ale já si myslím, že jsme se tady toho tak krásně dotkli. Stačí málo, stačí to zkusit, když si myslím, že to nedokážu. Stačí to zkusit. A i když to nedokážu, možná půjdu dobrým příkladem ostatním, anebo dobrým příkladem sama sobě, že jsem zvládla něco, čemu jsem nevěřila, že zvládnu.
To je krásný. Moc děkujeme, že jsi přijala naše pozvání.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to super.